Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Անցած օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրավիճակը համեմատաբար կայունացել է։ Մոսկվայում ապրիլի 5-ին Հայաստանի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի գլխավորությամբ ձեռք է բերվել կրակի դադարեցման պայմանավորվածություն։ Սակայն դրանից հետո էլ ադրբեջանական կողմը ժամանակ առ ժամանակ խախտում է հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը։ Հիշեցնեմ, որ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ադրբեջանը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով սկսել էր լայնածավալ ռազմական գործողություններ։ 1994 թվականի զինադադարից հետո այս գործողությունները աննախադեպ էին։ Ադրբեջանը կրակ էր սկսել շփման գծի ողջ երկայնքով, կիրառելով բազմատեսակ ռազմատեխնիկա, առաջնագից բերելով անհամեմատ մեծ քանակությամբ զինվորներ։ Այս քառորյա պատերազմը վերջին տվյալներով հայկական կողմից խլել է 65 մարդու կյանք, 121 հոգի վիրավորվել է։ Ադրբեջանական կողմում զոհերի թվի մասին տարբեր տվյալներ կան։ Ադրբեջանական անկախ աղբյուրները նշում են, որ այդ թիվն անցնում է 90-ի շեմը։ Ղարաբաղյան շփման գծում կրակի դադարեցման առաջարկությունը ներկայացրել է Ադրբեջանը։ Ազատություն ռադիոկանին այս մասին ասել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցած օրերին հրադադարի մասին պայմանավորվածությունից հետո մեկնել էր Գերմանիա։ Բերլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նախագահը նման հայտարարություն է արել։
Այո, մենք կռվում ենք հիմնականում 80-ական թվականների զենքով, բայց այս 3 օրվա կոնֆլիկտը ցույց տվեց, ով ինչպես է կռվում։ Եվ ադրբեջանցիները ինչքան կորուստներ ունեն, եւ մենք ինչքան կորուստներ ունենք։ Մենք ինչպես ենք վերաբերվում մեր կորուստներին, մեր հասարակությանը, ամեն վարկյան անգամ տեղեկացնելով հանրությանը, թե ինչ կորուստ ունենք, քանի մարդ է զոհվել, քանիսը վիրավորվել, քանի տեխնիկա են կորցրել, իսկ փորձեք Ադրբեջանում մի այդպիսի տեղեկություն գտնել, չեք կարող գտնել։
Սերժ Սարգսյանը նշել էր նաև, որ բնական է Հայաստանը ցավ է զգում, երբ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։
Բայց դա լավ հասկանում եք, որ մեր հնարավորությունները սահմանափակ են ազդելու այդ պրոցեսի վրա։
Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին նախագահն իր մտահոգությունն է հայտնել նաև անձամբ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, ով այսօրերին այցելել էր Երևան ու Բաքու։ Մեդվեդևը ռուսաստանյան հեռուստաընկերություններից մեկի հետ հարցազրույցում, ամփոփելով իր այդ այցերը, ասել էր, որ Մոսկվան կշարունակի զենք մատակարարել ինչպես Բաքվին, այնպես էլ Երևանին։
Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли, мы же прекрасно понимаем, это место пустым не будет. Будут покупать.
Եթե Ռուսաստանը դադարեցնի զենքի մատակարարումները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, ապա դա կանի մեկ այլ երկիր։ Մի պահ պատկերացրեք, որ Ռուսաստանը հրաժարվի այդ դերակատարությունից։ Մենք լավ հասկանում ենք, որ այդ տեղը դատարկ չի մնա։ Զենք կգնեն այլ երկրներից, դրանից մահացությունների թիվը չի կրճատվի, սակայն դա կարող է խախտել հավասարակշռությունը, որն այժմ կա։ Անցած օրերին տարածաշրջան այցելեցին Միսկի խմբի համանախագահները, ովքեր տարիներ շարունակ զբաղվում են հակամարտության կարգավորման գործով։ Բաքու, Ստեփանակերտ, այնուհետև Երևան այցերից հետո նրանք ամփոփեցին հանդիպումների արդյունքները, նշելով, որ այցի նպատակը ոչ թե պարզելն է, թե ով է սկսել ռազմական գործողությունները, այլ, ինչպես նշել է ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պապովը, օգնել կողմերին կայունացնել իրավիճակը, նաև հասնել նրան, որ ռազմական գործողությունները չկրկնվեն ու կողմերը շարունակեն բանակցությունները։ ԵՀԿ Միսկի խմբի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հայտարարությունը անհասցե է։ SBS-ի հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ 2001-2007 թվականներին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Մասի Սմայլյանը։ Նրա կարծիքով, այն որ հավաքվել են զինադադարի կոչ արել, դա բավարար չէ։
Բայց մեծ թերություն այդ հայտարարության մեջ այն է, որ այդ հայտարարությունը, ինչպես որ շատ ուրիշ հայտարարություններ հնչել են այս վերջի օրերին, անհասցե են, և դա հնարավորություն է տալի Ադրբեջանին անպատիժ մնալ և շարունակել իրեն որդեգրած քաղաքականությունը, որտեղ այսպիսի լղոզված կոչերը չեն կարող հասնել իր բուն նպատակին։
Հարցին, թե կարելի է արդյոք այս գործողությունները անվանել քառորդյա պատերազմ կամ արցախյան երկրորդ պատերազմ, Մայիլյանը պատասխանեց.
Բայց մի ավելացումով, որ լոկալ պատերազմ, ասենքան առաջի պատերազմը լայնացավալ էր եւ գրեթե բոլոր բնակավայրերն ունեն բակով արցախի հանրապետության, այս անգամ սահմանամերձ գոտում էր հիմնական գործողությունները. Առաջի օրերին, կարելի ասել, սահմանի ամբողջ երկայնքով, մնացած օրերին հիմնականում հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևելյան հատվածներում։
Ճգնաժամային իրավիճակներից դասեր քաղելու անհրաժեշտություն կա, վստահ է Արցախի նախկին փոխարտ գործնախարարը։
Նշանակի, որ մենք պետք է դասեր քաղենք, ճիշտ է, հաջողվել է կանխել, նաև լարատվական դաշտում հաջողություններ ունեցանք, բայց նաև նման իրավիճակ կամ ավելի բարդ իրավիճակ կարող է դեռ լինի, և մենք պետք է այդ ամենին պատրաստ լինենք, և սա ինչ-որ առումով այս իրավիճակը մենք պետք է ճիշտ գնահատենք և հետևություններ անենք։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մերձավոր արևելքի ներկայացուցիչ Կարո Քեբաբչյանը, ով պատերազմական օրերին գտնվում էր Արցախում, SBS-ի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել, որ չնայած բազմաթիվ ազդակներին, հայերն այս հակամարտությանը պատրաստ չէին։
Առաջին դասը, որ պիտի քաղեինք, վերջին զինատատարից յետք Ադրբեջանը սպառազինվում էր, մինչև Ադամները զենք, միլիարդներով զենք կնեց։ Եվ Ալիև ու Իքլանը միշտ ասում էր Ղարաբաղի հարցը փանակցությամբ, ես եթե չկարողանամ իմ ուզածները անեմ, զենքով պիտի լուծեմ։ Եվ մենք ամեն օր ես մեկը լսում էինք, քաղաքակիցները, Եվրոպան, Միսկի խմբը, Ամերիկան, Ռուսաստան, և թշպախտապար ոչ մեկը չի գրծավ ճնշում փանեցնել ագրեսոր Ադրբեջանի վրա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վերջապես լուծվի խաղաղ փանակցություններով։ Ալիևը միշտ փախում էր, նրանք հասնում էինք մի դեղ, գիտեք, մենք որոշած էինք, Ղարաբաղը ուզում էր հասի ձևով, առանց գրվի այս հարցը լուծել, բայց փաստորեն այսօր մենք մի քիչ խապեցինք, այսինքն մենք ուզում էինք, հավատում էինք, որ միջազգային ընտանիքը, Եվրոպան, չգիտեմ, Ամերիկան, Ռուսիան պիտի չի թողնեն, որ Ղարաբաղը նորեն չար տեսնի, բայց թուրքը գտնա թուրք, ուժն է գործում այսօր աշխարհի մեջ։
Կարո Քեբաբչյանը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղը մերձավոր արևելքում, և մենք հետաքրքրվեցինք, թե այս օրերին ինչ արձագանքներ կային այնտեղ, որտեղ նա Արցախի ներկայացուցիչն է։
Ինչպես գիտեք, մերձավոր արևելքի մեջ վիճակը շատ վատ է, Սիրիան քանդեցին հազարավոր զոհեր, հազարավոր երեխաներ, սպանություն, որժակորձություն, և ես եղավ այս մեր աչքերի աշխարհի մեդիայի առջև, և հոն իմացանք, եթե սիրիական բանակը չկարողանար թիմանալ, և մանավանդ վերջերս Սիրիո կողմնակից ուժերը պրո իրանական և վերջին ռուսական միջամտություն չլիներ, այսօր միջին արևելքի քարտեզը բաժանված էր Սիրիայի բաժանում, Իրաքի բաժանում, Լիբանի բաժանում, ես մեկ պիտի քայլեր, պիտի հասներ գերի մինչև մեր կողմերը։ Հիմա չգիտենք ինչ է գացությունը, Ռուսիո միջամտությունը պոզիտիվ ձևով գեցուց, մինչև հիմա կուցե, մինչև հիմա գեցուց, և աշխարհի ամբողջ պետությունները Եվրոպայից սկսել իմանալով, որ Թուրքիան այդ Դաեշը, այդ մարդասպանները ինքը սնուցում էր, օգնում էր, ոչինչ իսլամական պետությունը ոչինչ չէին անում, կործածում էին Իրաքի մեջ, Լիբիո մեջ, չգիտենք վաղ ուր պիտի կործածեն, և վերջին հետ կաներ, որ այսօր վստահ Ադրբեջանի մեջ նրանց խուժաններից խմբեր կան, որ հարձակում են Ղարաբաղի վրա։
Քեբաբչյանը նշում է, թե որն է իր գործունեության նպատակն ու բացատրում։
Լեռնային Ղարաբաղի թևնակիցությունը հենց առաջին օրից, մեր անկախությունից, մենք ուզում ենք աշխարհին բացատրել, թե Ղարաբաղը էթնիկ, հայկական, պատմական հողեր են։ Մինչև հիմա դեռ արաբական աշխարհի մեջ ասում են Ադրբեջանի մաս կազմող կամ ադրբեջանական հողեր, այդ բանը տարածված է, մենք շատ դժվարություն ունենանք բացատրելու մարաման իսլամ դասակարգին, որ այս հողերը 3000 տարի առաջ դիկրան մեզ ըստեղ ամրոց է գարուցել։ Մենք ունենք պատմական փաստեր, չենք խոսում 3-400 տարվա մասին, ազերի պետություն քոյություն չուներ, էսի գիտեք, որ արվեստական շինված կոմունիստի ժամանակ Ստալինի հարցերն էր, որոնք այսօր մենք նրա պատասխանը տալիս ենք։
Այսքանը հաղորդումը պատրաստեց Գիտա Էլիբեկյանը SBS ռադիոկանի համար։